assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun taniqli o'zbek adibi Nurulloh Muhammad Raufxonning ozod nazari. Nurulloh aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Avvaliga tinglovchilarimizga siz haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'tsam, demak, Nurulloh Muhammad Raufxon taxallus bilan ma'lum Nurulloh Otaxonov, bu yil 61 yoshga to'ldilar. Nurulloh Otaxon qator asarlari bilan o'zbek adabiyotida 80-chi yillardan tanilganlar. Yozuvchi 1991-2010 yillarda O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining Maorinnahr nashriyotida bosh muharrir, Sharq yulduzi jurnali tahririyatida bo'lim mudiri va Hidoya jurnali tahririyatida bosh muharrir lavozimida ishlaganlar. Hozirda O'zbekistondan tashqarida istiqomat qilyaptilar. Nurulloh aka, shu kunlarda Turkiyadagi kitob yarmarkasida o'zining turk tiliga tarjima qilingan kitoblari taqdimoti bilan bog'liq tadbirlarda ishtirok etmoqdalar. Nurulloh aka, bugungi suhbatimiz sizning yaqinda nashr etilgan Bu kunlar nomli romaningiz atrofida. Bu roman ijtimoiy sahifalarda anchagina shov-shuvlarni keltirib chiqargan. Odamlar o'zaro ulashib o'qishyapti bu romanni. Roman muhtavosiga o'tishdan oldin unga qarshi va sizning shaxsingizga qarshi boshlangan hujumlarga to'xtalsak deyman-da. Oxirgi paytlarda ijtimoiy sahifalarda O'zbekistondagi ba'zi din vakillari sizni keskin tanqid qilishga o'tganlar. Bu kunlarni o'qigan har qanday aqlli odam bu odamning islom aqidasidan to'liq xabari yo'qligi, salafi solihlarning o'gitlaridan mutlaqo mosuvoligi, o'z vatani va xalqiga do'st emasligi, balki kimlargadir sotilganiga shubhasiz ishonch komil bo'ladi deb yozadi ana shunday tanqidchilardan biri. Bundan tashqari video va audio tasmalar ham tarqalgani aytilyapti. Demak, o'shanday audio tasmalardan biri bizga yetib keldi. Dasturimiz davomida sizga eshittiraman uni. Avvaliga bunday tanqidlarga munosabatingizni so'rasam. Marhamat.
Birinchidan, asar bir xolis niyatda yozilganida, men buni uzoq yillik kuzatuvlarim asosida shu hayotni ichida yashab, boshqa qilib ko'rib turgan voqealar asosida 2011 yilda erta bahorida bu asarni yozishni boshlaganman. 2011 yilda avgustida bitaman deb o'yladim. O'zi asarni ham yozdim. Bas katta bo'lgani uchunmi ozgina cho'zilib ketdi. 2012 yilda bitdi. Undan keyin ancha qayta ishladim. Xullas, men vatanda turganimda o'sha yerda bu yashaganimda hamma ko'rib turgan, bitta men emas, hamma ko'rib turgan voqea hodisalarga o'zim ham guvoh bo'lmaganimdan buni oxiri nima bo'larkan deb oldin biz endi bir yozuvchi sifatida ham bir oddiy inson sifatida ham yaxshilikni umid qildik, yaxshi bo'lib qolar dedik, boshqa bo'ldi va oxiri nima bo'larkan deb kundan kunga kundan battar bo'lib ketaverdi. Shu ma'nolarda bu faqat diniy masalada emas, umuman respublikani ahvoli, shu respublikada yashovchi har bir inson shu mamlakatini taqdiriga qayg'urishga haqqi bor. Shular qatorida men ham buni qayg'urib o'ylab kelgan narsalarim bu. Endi buni bitta yozildi, boshqa bo'ldi va men buni ijtimoiy tarmog'imda o'zimni veb saytimda e'lon qilishga qaror qildim. Ancha o'yladim, qaror qilgunimcha ham ikki tomonda hamma tomonlarni fikrini o'yladim. Bu keyin baribir haqiqat, adolat degan tushunchalar bosib ketdi va buni e'lon qilishga qaror qildim. Endi e'lon bo'lgandan keyin albatta birdaniga o'qiganlar ham bo'ldi. Muhokamalar boshlanib ketdi. Dastlab juda qaqshatqich ham shaxsimga ham boshqa masalalarga tegishli gaplar bo'lgani yo'q edi. Keyin birdan bu munosabatlar chiqdi. Shu bir ikki kun bir safarda edim. Yaxshi kuzatganim yo'q edi. Keyin bir boshdan ko'rib chiqdim. Hammasini mas'ul balki ko'zim ilashganlarini qaradim. Bir tomondan quvondim, Sirojiddin. Quvonganim shuki, men asarni e'lon qilar ekanman, e'lon qilishdan maqsad odamlar o'qisin, fikrlarini bildirsin, muhokama bo'lsin deb degan niyatda tashlaganman. Endi asarni o'zi, asarda yozilgan voqealar muhokama bo'lishi ham halol bo'lardi, ham birlamchi niyatimiz o'zi aslida shu edi. Endi bu yerda haligi sal kurashda aytiladiku, nima birlam o'yin deb. Birlam o'yin boshlanib ketdi. Munosabat muhokama bo'layotgani ijobiy hol. Mayli, agar asardan bir xato topib, konkret yerda aniq-aniq faktlar, aniq-aniq misollar keltirilgan. Mana shunisi shunday bo'libdi deb aytilsa, u halol o'yin bo'lardi. Endi bekka birdaniga mana hozir o'qib bergan parchangizni ham birdaniga vataniga bo'ysa emas, falon joyga borib olib, sinodon degan gaplar endi bu g'irrom yo'liga o'tishdi bo'lsa, bu muhokamani to'g'ri izdan bir xato izga solishga harakat deb o'ylayman. Men shaxsimdan shunga ketmayapti gap. Bekka mamlakatimiz taqdiri ustida, xalqimiz taqdiri ustida, millatimiz kelajagimiz taqdiri ustida va hatto asarda ko'p bora takrorlaganman, shu davlatimizni bahosi uchun, davlatimizni go'zal bo'lishi uchun qayg'urib yozilgan bu asar aslida. Mana shuni juda global yirik masalani juda katta bir narsaga burib yuborishga harakat bo'pti. Bu endi nozik endi, bu yoqimsiz narsa. Mana o'zi bunga parvo ham qilmay, chunki halol ichmasmi u bilan bahslashish ham hojati yo'q deb bir munosabatdan bildirganim yo'q. Sababi sizda birinchidan muallif asarni tushunchada boshidan oxiriga to'qilmagan. O'zi menga shaxsiy varaqani tarifadan deb yozibdi. Bu yigit naridan beri ko'z tashlabdi. Naridan beri ko'z tashlab chiqib shunaqangi ayblar qo'yish birinchidan musulmonga yarashadimi? Ikkinchidan bu halol munosabatmi? Mana shularni o'yladimda, yakun qo'y bu arzimas ekan hatto gaplashishga. Chunki ham keyin davom etgan bahslar ham yana bir ikkita bu fikrga qo'shilib menga shaxsimga mavzuga oldirayotgan insonlarga ham munosabatni sezdimki, birontasi asarni o'qimagan.
Mana shunday kollektiv ravishda aytaylik, sizni ijtimoiy tarmoqlarda vatan xoiniga chiqarishlari, demak, podshoh qo'l ko'taryapti, unga qarshi chiqyapti deb turib tanqid qilishlari ortida nima turibdi deb o'ylaysiz?
Endi birinchidan yerlarda katta gumon hozircha qilmayman. Katta gumonlar bir oson endi buni oson mana yoqmaganlar keldi, olakishlayapti o'zini nimalar deyishi mumkin, lekin anaqa katta gumon qilmayman, sababi hozir qo'limda bir aniq hujjatim yo'q. Lekin eshitdim, davlat imomlarga topshiriq beribdi, shu nimani asarni o'qimasam qanday qilib bo'lmasin, qanday propaganda qilinglar deb degan gapni eshitdim, lekin qo'limda bir hozircha qo'limda hujjatim yo'q. Ammo qilayotgan odamlarni nimasi, agar ko'nglidan chiqarib shuni haqiqatda men qanchalik xolis Alloh uchun qildim deb o'ylasam bu ishimda, ya'ni bu kunlar asarimda men xolis Alloh uchun yozdim desam, ular ham agar xolis Alloh uchun tanqid qiladigan bo'lsa, tanqid o'zani boshqacha ketar edi. O'sha ko'nglidan chiqadigan bo'lsa, ularga hattoki seziladi bu narsa, bilmadi. Hozirgi holati esa asar ustida ketmayapti gap, asarda aytilgan gaplar ustida ketmayapti gap, qandaydir mavhum asarda yo'q gaplar ustida ketyapti. Keyin ikkinchidan, bu asarni o'qib chiqsangiz, hozirgi bahslardan, munozaralardan meni shaxsimga tegadigan so'zlar yozgan insonlarni gapiga ham hammasiga ikkita javob bor. Ichida javob bordi, o'shalar ustida gapirilardi. Ular yo'q, hech narsa yo'q. Chunki aytyapman, oxirigacha o'qilmagan, o'qigani ham o'sha o'zidan, ayniqsa bu narsani boshlab bergan inson naridan beri ko'z tashlab chiqdim degan gapini o'zi bu munozara, ya'ni qadrini yo'qotdi. Bu har qanday haqorat bo'lsa ham qadrini yo'qotdi degani. Ya'ni vatan xoini degan ayibnoma judayam buyuk, judayam katta ayibnoma. Buni endi bitta masjid imom noibi yo boshqasi birdaniga aytishi yengil tashlaydi. Bu narsa jiddiy bir sabab bo'lsa, bularni bizni yuragimiz, dardimiz shu vatan bo'lsa, shu vatan uchun kurashgan bo'lsak, shu man yoshim 61dan oshdi mana, sochimiz oqardi shu vatan yo'lida, boshqa bo'ldi qo'limizdan kelganicha shu vatanda farovon bo'lishi, xalqimizni ma'naviy boy bo'lishi uchun ijodimiz bilan ham, boshqa faoliyatimiz bilan ham, mana muharrirliklarimiz bilan, boshqalar bilan ham vatanimizga bir ma'naviy jihatdan bir ozgina xizmatimiz yarasin degan niyatda ishlatgan bo'lsak, hali tala chulpa eshitib olgan gapi uchun yo birovning topshirig'i bilan yo boshqa narsa bilan birdaniga vatan xoini deyish, buning uchun ertaga men Allohning huzurida javob berib qolmasmikinman degan hadisni yo'qligini o'zi bu gapni qadrini pasaytirib yuboradi. Bu insonlarda bu hadis yo'q.
Nurlar aka,
bir daqiqa. Masalan, bu asarda hammaga yozilgan fol ochishga hojat yo'q degan holatda bir dindor olimman degan da'vogar odam, meni qalbimga kirmagan odam nima niyatda ketdi, falon niyatda ketdi deb fol ochishini o'zi bizning aqidamizga ham to'g'ri kelmaydi. Mana meni aqidadan bosib o'tdi. aqidaga ham to'g'ri kelmaydi va ertaga javob beraman degan qo'rquv hissi yo'qligiga bir dalolat.
Nurul aka, mana siz asarni o'qimagan odam mana shuni tanqid qilyapti deyapsiz, to'g'rimi? Demak, kimdir bir buyrug'i bilan bo'lishi mumkin deb aytyapsiz. O'sha kimdir buyrug'i deganda siz kimlarni nazarda tutyapsiz? Biror bir shaxs yoki bir tashkilot bor deb o'ylaysizmi buni ortida? Sizga nisbatan bir uyushgan bir harakat bor deb o'ylaysizmi?
Endi so'radim, bu hozir muhokama jiddiyroq, hali jiddiy o'zanga tushmadi, bu shaxsga o'tib ketdimi jiddiy emas. Lekin orqasida aytyapman, qo'limda bir hozir meniga yetib kelmagan edi bir hujjat qo'limda. Mana haqiqatda bilaman bu mexanizmi qandayligini, bunaqa qanaqa uyushtirilishini ichlarida ishladim, yashadim, ko'rdim. Osongina aytishim mumkin deyapman, ha, davlat boshlatdida propagandani, hattoki davlatimiz, men hali ham o'zimni ajratib aytmayman, davlatimiz agar o'zini to'g'ri yo'ldan ketaylik, haq yo'ldan yuraylik yoki xalqimizga foyda bo'ladigan yo'ldan yuraylik desa, bu asarni sinchiklab o'qish kerak, analitik xulosa beradigan olimlariga o'qitish kerak, boshqa qilish kerak va sinchiklab o'qisinchi. Meni chetda dushmanligim bormikin, davlatimizga ham hattoki dushmanligim yo'q, hattoki hozir qing'ir ishlar qilyapti degan davlatimizga ham men yaxshilik sog'inganimdan qildim deyapman. Faqat nima bor, tanqid bor, ozgina tanqid bor, bu oz tanqidni ko'tarilyapti xolos. O'qiganlar aytyapti haq tanqid bo'lgan, haq tanqid endi albatta bu achchiq narsa bo'ladi, haqiqat buni birdaniga hazm qilish nihoyatda qiyin, ayniqsa shirin shirin yeb nasib yeb turgan og'izga birdan achchiq narsa kelib qolsa mana unaqa o'ldirib yuborish ham mumkin.
Nurul aka, mana shu sizni, demak, ismingizni olmagan holda nafaqat ijtimoiy tarmoqlarda balki o'sha ma'ruzalarda ham, diniy ma'ruzalarda ham, demak, sizni ismingizni olmagan holda tanqidlar bo'lyapti ekan. Vatandan tashqari chiqib olib turib, vatanni qadriga yetmasdan deb turib, Qur'ondan oyatlar ham keltirib, demak, mana shunaqa ma'ruzalar shu kunlarda kuchaygan. Bizga o'shalardan bittasi yetib keldi. Sizni hozir diqqatingizga, e'tiboringizga o'shani havola etsam, marhamat.
Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga cheksiz salovatu salomlar bo'lsin. Va payg'ambar alayhi salatu va sallamni barcha ummatlariga esa Alloh taoloni rahmati va barakatlari bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Osoyishtalik, tinchlik zamonida hayot kechiryapmiz. Ammo hozirgi davrda bilamizki, mana axborotlashuv texnologiyalar davri, hozir mana globallashuv davri, mana shu ilm fan taraqqiyoti juda yuksakligiga erishgan bir davrda hayot kechiryapmiz. Dunyoni narigi chekkasidagi bitta xabar yoki mudhish voqea bir pasda ko'z yumguncha bizni ongimizga turli xil axborotlar bilan kirib keladi. Mana internet judayam mukammallashib ketdi. Xalqimiz ko'pchiligi mana hozir internet saytlarida foydalanyapti, bundan bahramand bo'lishyapti. Ana shundan bir dunyodagi turli xil holatlar, ayniqsa musulmon davlatlarida, arab davlatlarida, yaqin sharqda bo'layotgan turli xil mudhish voqealar, odamlar o'zlarini, vatanlarini, uylarini tashlab vatangado bo'lib, qandaydir o'sha oqimlar ta'sirida o'zini, yurtini tashlab ketishgan, ona vatanidan voz kechishga majbur bo'layotgan holatlar albatta juda ham achinarli, juda ham bizni ogohlikka keltirishga chorlaydi. Alloh taolo o'zini kalomi sharifida biz musulmonlarga Oli Imron surasini 102-103 oyatlarida ey iymon keltirganlar, Allohdan chinakam qo'rquv bilan qo'rqing va musulmon bo'lmay dunyodan o'tmangiz. Hammangiz Allohning arqoni Qur'onni mahkam tuting va firqalarga bo'linmang. Hamda o'zaro adovatda bo'lgan paytlaringizda dillaringizni tutashtirib, qo'shna qilib qo'ygan Allohning ne'matini yodda tuting. Uning ne'mati tufayli birodarlarga aylandingiz deb Alloh taolodan rahmat. Har bir musulmon turli fitna, fasad ishlardan, buzg'unchilikdan, dinda fitnaga tushishdan, xususan bir jamiyatda yashovchi insonlar o'rtasida tafriqa solish, buzg'unchi fikr va botil g'oyalarni tarqatish kabi noshariy amallardan ehtiyotimiz zarur. Shuning uchun ham Alloh taolo barchalarimizni turli fitnalardan va fitnachilardan doimo ehtiyot bo'lishimizga chorlab, o'zining kalomida bunday amr qiladi. Sizlardan faqat zolimlargagina xos bo'lmagan, balki hammalaringizga ommaviy bo'ladigan fitna azobdan saqlaringiz va bilib qo'yingizki, Allohning jazosi qattiq zotdir.
Mana eshitib ko'rdingiz, Nurul aka, nima deysiz? Bu yerda sizning tanqidlaringiz mo'ljalga yetib borgan ko'rinadi, shuni emasmi?
Ha, tabiiy. Endi bu ko'pincha bunaqa hodisalar quloqdan quloqqa o'tganda vahimali tuyuladi. Quloqdan quloqqa o'tganda, lekin har bir inson o'zi alohida qo'liga olib, menlik kitob bo'lib chiqmadi albatta, lekin hech bo'lmaganda men ochiq e'lon qildim shu veb-saytdan PDF variantini olib bir vaqtdan o'qib chiqilsa, mayli sudga bergan taqdirda ham, boshqa mahkamaga bergan taqdirda ham bir vaqtdan o'qib chiqish lozim bo'ladi-ku. O'qimasdan turib kompaniya boshlandimi, keyin bu ham to'g'ri emas, ham keyin albatta yo davlat tashkilotidan yo boshqadan shifolanishimizga to'g'ri keladi. Chunki men bu yerda yosh yigit emasman, yosh bola emasman, qiziq qon emasman. Men mamlakat hozir mana masjidlarda esa boshlandi deyapsiz. Men masjidlardagi imomlardan ham xafa ham bo'lmayman. Chunki ahvollarini bilaman endi. Chunki har birimiz bu yerda qanaqangi topshiruvlarni bajarganimiz bizni boshimizdan o'tgan endi.
Mana siz 91-yildan 2010-yillargacha O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining Ma'orun Nahr nashriyotida bosh muharrir bo'lib ishlagansiz, Sharq yulduzida ishlagansiz, Hidoya jurnalida ishlagansiz. Bularni texnologiyasini bilaman deyapsiz. Qanday ishlaydi o'zi? Mana shu bir kishini badnom qilish kampaniyasi qanday olib boriladi? Sizlarga qanday topshiriqlar beriladi? So'zlab bera olasizmi? Tushuntirib bera olasizmi?
Yo, endi meni o'zim bilmayman endi to'g'risi, menga shunaqangi qiyin deb aytilmagan va bir marta mana bunaqangi mavzularda materiallar beringlar yoki mana bularga qarshi kontr propaganda maqola yozing degan bir marta aytilgan va men aytganmanki, men bilmayman buni, bilmagan narsam haqida yozmaymanku, o'qing bo'lmasa degan, o'qimayman ham deganman ochiq. Ana shu o'sha aytgan odam agar eshitayotgan bo'lsa biladi, men yo'q o'qimayman ham, menga qiziqmas bu narsa deganman.
Shu yerda bir muhim nuqta borda. O'zbekistonda misol uchun aksariyat musulmon diniy idorani, din peshvolarini gapi xalq orasida o'tadi. Ular shu holatni bilgan holda yolg'on gapirishga majbur bo'lishadimi? Bir kishini tanqid qilish kerak bo'lsa?
Endi Alloh kechirsin hammamizni, albatta ba'zan majbur bo'lishga to'g'ri ham keladi, chunki boshqa iloj yo'q endi u yerda, boshqa iloj yo'q, to'g'risi. Modomiki asarni o'qib yuragidan chiqmagan gapni aytdimi, u yolg'on gapirdi yoki qo'rqqanidan gapirdi deyiladi endi. Lekin ahvollariga bilib, ahvolimizga, umumiy ahvolimizga, mamlakatdagi umumiy ahvolga mana qur, men bu asarda ochiq aytgan joyim bor. Ikkita narsaga asoslanib siyosat yuritilyapti. Biri yolg'onga asoslangan, ikkinchisi qo'rquvga asoslangan. Mana shu ikkita narsa asosida xalqimiz go'yoki tinch, mamlakatimiz tinchga o'xshab kelyapti. Lekin xohlaymizmi yo'qmi, buni cheki bor, chegarasi bor, bu bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Va o'sha narsa diniy sohada ham davom etadi. U bitta yolg'on bo'lyapti ekan, men buni ishni qilmayman deb bittasi voz kechsa, o'rniga kelgan odam ham qilaveradi bu narsani. Uni ham aytganman narsada, men hech qaysilardan xafa emasman, hech qaysilarga ayb nima qilmayman, faqat orada bor, orada nima deydi, ashaddiy o'sha diniga ham parvo qilmaydi, boshqa qilmaydi, xoin deylik, dinga qoyinlik qilayotganlar bor, lekin juda ko'pchiligi halol mehnat qilyapti, imomlarimiz, boshqalarimiz. Lekin bochorlikdan uni bugun ishdan olib qo'ysangiz, o'rtasiga o'rniga kelgan odam ham bu ishni qilaveradi, qilishga majbur bo'ladi. Endi hamma endi ba'zilar taklif qilayotgandek bunaqangi zulmdan qochinglar, chiqib ketinglar degani bilan bo'lmaydi. Vatan uchun asarda aytganman, vatan uchun hamma chiqib ketmaydi, vatan uchun ishlaydi ichkarida, ichkarida juda yaxshi ishlar qilishyapti.
Nurul aka, o'zingiz nimaga chiqib ketdingiz?
Meni chiqib ketishimni sababi chiqib ketdim bilmayman, hali men chiqib ketganim yo'q. Birinchidan o'sha 2 yildan buyon bu yerda ikkita jurnal meni hikoyalarimni bosdi, oxiri kitob bo'lib chiqyapti ekan. Bunga menga rasman qo'limga xat borgan, kitobingizni nashr munosabati bilan kelsangiz, mana bu falon falon chetlarda kitob ko'rgazmalari bo'ladi, bu yerda imzo kunlar bo'ladi, qatnashsangiz bu degan taklif bo'lgan, shu taklif menga turtki bo'lib chiqib kelganman aslida. Lekin bu yerda endi biroz vaqtim uzaydi, chunki ikkita joyda tezdagina bo'ldi, qolgan joylarda ham mo'ljallashgan, menga ham ma'qul bo'ldi, boshqa bo'ldi, yana boshqa bir ba'zi bir ishlarim bor, men uni yaqinda bir narsa yozaman, nima uchun chiqqanim o'shanda aniqroq bo'ladi. Shu bilan cho'zildi meni nima.
Nurul aka, siz O'zbekistonga qaytmoqchimisiz o'zi? Umuman mana shu asaringizdan keyin qaytishdan qo'rqmaysizmi?
O'zbekiston meni vatanim bo'ladi. O'zbekistonda men tug'ilganman, bu meni vatanim bo'ladi. Men O'zbekistonda turib buni o'sha yerda turib e'lon qilish mumkinmi? Men aytyapman, shularni hozir endi qisqacha bunday aytsam tushunmovchilik bilan bo'lib ketadi. Buni bafircha qilib yozib, xudo xohlasa ijtimoiy tarmoqda nima bo'ldi, nima yo'q, hammasini yozaman. Men O'zbekistonga nega qaytmayman? Xudo xohlasa qaytaman. Lekin hozirni o'zida asar chiqqandan keyin hali meni biletim turibdi, yelkamda toponimni yelkamda turibdi, men safariyman, men chiqdim. Lekin shu muhokamalardan bilganlar, asarni o'qiganlar endi hammasi aytmang falon falon, joningizga tahlika, hamyoqqa tahlika, juda vahima bo'lib ketdi. O'zim ham bunchalik vahima bo'lishini o'ylamagan edim. Albatta muhokama bo'lishini o'ylagandim va halol bir muhokama bo'lsa birgalashib shuni xalq, chunki sirojiddin buni xalqimiz bilishini istayman. Bu asarni o'qimasdan birovga vahima qilsa quloqma quloq vahima ketaveradi, lekin o'qisa biladi, oxirigacha meni xulosalarimni o'qisaydi. Bu yerda hatto qonun noqonuniy bir narsaga chaqirib ham yo'q hattoki. Buni isyonga chaqirib atatdi, boshqa narsaga chaqirib atatdi. Nimalar endi bu ular bilan bahslashgim ham yo'q edi, chunki judayam past darajaga tushishga to'g'ri keladi ular bilan bahslashadigan bo'lsam.
Keyin lekin asaringizda Nurullo aka,
bir daqiqa, siyosat maydoniga chavandozlik qilmoqchi bo'lib turibdi. Xo'p, men kechirasizlar, men adabiyotchiman, xohlayman, men o'zim siyosatga aralashishimga to'g'ri keladi. Men siyosat maydoniga kirganimda sen tug'ilmagan eding. Aksincha, sen bu kitobni hali o'qimasdan turib chavandozlikni sen boshlatsang, men boshlayapmanki chavandozlikni bilmabdi. O'shandan buyon mag'zava, mag'zava, mag'zava. Endi men har bir mag'zavaga javob beradigan bo'lsam, uni darajasiga pastlashishim kerak bo'ladi. Shuning uchun men internet bo'ldim bu masalada.
Endi yolg'on va qo'rquvga asoslangan siyosat deb aytyapsiz asaringizda. Yolg'onga asoslangan davlat qurildi, yolg'on va qo'rquvga deb aytyapsiz. Bu o'sha O'zbekistondagi joriy hokimiyatni ochiqchasiga keskin tanqid qilish, ya'ni boshingizni kundaga qo'yapsiz amalda. Bundan qo'rqmaysizmi? Qaytib boraman deb aytyapsiz.
Endi Allohni aytgan, Allohni aytgani bo'ladi. Chunki mana birinchi qadamdan boshlaganman, o'sha mustaqillikka ega chiqqanlar o'zi yolg'on va mustaqillikka biz egamiz, biz yaratdik degan gap yolg'on, mafkura yolg'onga asoslandi. Bo'lmasa shunday bir totli, shunday shirin so'z mustaqillik, shunday biz orzu qilganmiz, butun xalqimiz orzu qilgan, ota bobolarimiz qon to'kkan bunga, lekin osongina erishib olib, osongina erishib olib va ota bobomizga sovet davrida kirmagan zulmini berishdi. Qanday deb tushunsa bo'ladi? Bu demak yolg'on asosiga qurildi boshidan bosh va shu bilan zulmga qarab ketildi. Shuning uchun bir yozuvchi sifatida, bir men bekor dindor olim sifatida oraga chiqilganim yo'q. Men bir yozuvchi sifatida jamiyatimni hamma tomonidan qamrab olishga harakat qildimda, jumladan biz musulmon xalq sifatida, men ham musulmon sifatida dinimni yaxshi ko'radigan bir inson sifatida dinimizdagi ahvol, ijtimoiy dinimizni diniy masalalar emas, ijtimoiy ahvoli qanaqa degan ma'noda javob berishga harakat qildim va buni o'nglashimiz kerak. Axir xalqimizga murojaat qilyapman, buni shunga nahot ko'nib yuramiz, bunga o'nglashimiz kerak. Lekin nima deyapman, tinch yo'l bilan, ma'rifat bilan, o'qish bilan, dunyoni o'rganish bilan, boshqa bilan o'nglashimiz kerak. Yoki ana Suriyaga o'xshab qolmaylik, Liviyaga o'xshab qolmaylik, agar pulim kuchayadigan bo'lsa o'shanga o'xshab qoladi. Xalqni ko'tarishga majbur qilayotgan bo'lsa davlat majbur qilyapti degan g'oyani singdirganman. Undan ham qaytarganman, fitnaga uchmaylik, ya'ni tinchlikni saqlatib yaxshilik bilan mana shu avval ahvolimizni muhokama qilaylik va o'nglash holatini ko'raylik. Mana 100 yil burun ham mana jadidlar chiqqan deymiz, Rossiya o'rusa bosib kelgandan keyin, o'risga qaram bo'lib qo'ygandan keyin shunday bir muhtasham bir saltanatlar tuzgan yurt o'risga qaram bo'lgandan keyin millatni ziyolilari nimaga bunday ahvolga tushdik deb o'ylagan va bu ahvoldan chiqish yo'llarini ko'rsatib bergan. Boshqa nima, agar bunga indamasak ziyolilar, biladiganlar indamasa, bilib turib indamasa, bu haqiqatga xiyonat bo'ladi, xalqimizga xiyonat, kelajagimizga xiyonat bo'ladi. O'zimizni shaxsimizni o'ylasak, jiddiy o'ylab ko'rmasdan qotillatib birdaniga odamni shaxsiga otilib olish, endi uni Allohga havola qilaman. Men birovni og'zini to'solmayman, boshqa qilolmayman, u faqat Alloh hal qilib beradi, ajrimini Alloh bersin.
Bugungi ozod nazar ukrimizda Nurullo Muhammad Ravuxxonning fikrlari edi. Katta rahmat Nurullo aka.
Salomat bo'ling.